45 ditë, përkasisht deri në fund të muajit maj. Ministri i Ekonomisë Krešnik Bekteshi ka bërë të ditur se konsumi i vajit për gatim është rritur për 3 herë gjatë kësaj periudhe. Edhe kompania për përfunimin e vajit për gatim Vitaminka nga Prilepi për Radion Evropa e Lirë thotë se së fundin për shkak të çmimit më të ulët të vajit në Maqedoninë e Veriut, më shumë konsumator nga vendet fqinje si Bullgaria, Greqia dhe Shqipëria kanë bler vaj në vend. Nga kjo kompani thonë se nuk duhet lënë në duart e tregtarëve kufizimi i shitjes së vajit, por shtojnë se qeveria duhet të ndërmerë një vendim të tillë sa më parë për të mbrojtur konsumatorët vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rusia e ka konfirmuar që një luftanie e saj është fundosur në detin e zi. Si pas saj, ajo ka qenë duke ju ikur stuhive, mirë po Ukraina ka thënë se e ka goditur me raketa. Pentagoni ka thënë se kjo fundosje përbën goditjet e madhe për fuqin detare të Rusis. Pas këtyre zhvillimeve, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka bërthirje sërish që shtetet e perëndimit të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues të përgatitur nga Krenare Cubol.
Luftania ruse Moskva është fundosur në detin e zi pas dëmtimeve që ka pasur gjatë operacionit ushtarak në Ukrainë, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes në orët e vona të 14 prillit. Ministria ka thënë se ania është fundosur derisa ka qenë duke u tërhequr në port për të ikur një stuhie. Ky institucion ka thënë se ania është dëmtuar rënd sipas u zgjarrit, ndërsa zyrtarët ukrainas kanë thënë se forcat e tyre kanë goditur anien me raketa. Ania ka humbur balancin sipas u zgjarrit dhe më vonë municioni ka shpërthyer, ka thënë ministria sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS. Duke pasur parasysh detet e trazuara, anija është fundosur, ka thënë ajo. Humbja e anijes, e cila mban emrin e kryeqytetit rus, është parë si humbje simbolike për Moskën, e cila vetë se ka tërhequr forcat e saj nga pjesa veriore e Ukrainës më herët gjatë këtij muaji. Anija Moskva ka mbajtur 16 raketa lundrimi me rreze të gjatë dhe humbja e saj do të zvogëlojë kapacitetet e Rusisë për të nisur sulmet nga deti i zi. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka thënë se fundosja e kësaj anijeje përbën goditje të madhe për fuqinë detare të Rusisë në detin e zi. Ajo është kyçe për përpjekjet për treguar dominim detar në detin e zi, ka thënë ai për jetën televizive amerikan CNN. Pas këtyre zhvillimeve, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka bërthirje sërish që shtetet e perëndimit të dërgojnë më shumë armë në Ukrainë. Ne nuk friksohemi nga asgjë, sepse e dim për çfarë jemi duke luftuar, ka thënë Zelenski në një postim në Twitter. Ne kemi mjaftueshëm kuraj për të dhënë fund gjallëzis. Mos e ushqeni makinën ushtarake ruse, ndihmojeni Ukrainën me armë. Paqja dhe mira më pas do të fitojnë shpejt, ka thënë mes tjerash ai. Zelenski u ka thënë Ukrainës vetë duhet të krenar që kanë mbjetuar 50 ditë në sulmin rus, kur pushtuesi sipas tij u ka dhënë një maksimum prej 5 ditësh. Rusia ka akuzuar forcat ukrainase se kanë nisur sulme ajrore në rajonin rus Bryansk më 14 prill duke plagosur civil. Komiteti i hetues i Rusisë ka pretenduar se 2 helikopter ushtarak ukrainas kanë hyrë në hapësirën ajrore të Rusisë dhe kanë kryer sulme ajrore në ndërtesa banimi në fshatin Klimovo. Këshilli Kombëtar për Siguri dhe Mbrojtje të Ukrainës i ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur ato përpjekje për të rritur histerinë anti-Ukrainas në Rusi. Në afërsi të Mariupolit ka vazhduar të raportohet për luftime të ashpra, teksa Rusia tenton të kontrollojë plotësisht këtë qytet strategjik. Rusia ka thënë që më shumë se 1000 marinca ukrainas janë dorëzuar në 36 orët e fundit, mirëpo zyrtarët ushtarak ukrainas nuk i kanë konfirmuar raportimet, duke thënë vetëm që forcat ukrainase janë duke u bashkuar në qytet për ta mbrojtur atë. Mariupoli është tetë i rëndësishëm për Rusin pasi mund të shërbejë si korridor mes zonave të kontrolluara nga separatistët në lindje të Ukrainës dhe rajonit të Krimes, të cilin Moska e ka aneksuar më 2014. Lufta e Rusisë në Ukrainë është kritikuar ashpër dhe për pasoj komuniteti ndërkombëtar ka vënë sanksione të ashpra ndaj Moskës dhe në të njëjtën kohë ka izoluar në aspektin diplomatik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka dëbuar sot edhe 6 diplomatë të tjerë nga ambasada ruse në Shkup, të cilët janë shpallur personat e padëshiruar. Në bazë të informacioneve të marra nga organet kompetente, këta persona kryenin aktivitete që janë në kundërshtim me kontratën e Vienës për marrëdhënie diplomatike dhe në 5 ditët e ardhshme duhet të largohen nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Ambasadori rus Sergei Baznikingi është komunikuar vendimi po ashtu. Ky është dëbimi i dytë diplomatëve rusë në më pak se një muaj. 5 diplomatët rusë u dëbuan me 28 mars pasi edhe ata kishin vepruar në kundërshtim me kontratën e Vienës për marrëdhënie diplomatike. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë se ka kryer sulme me raketa duke shënjestruar kryqëzetin ukrainas Kievin. Ajo ka paralajmëruar se sulmet do të shtohen si shenjë hakmarrje ndaj atyre që i kanë quajtur sulme terroriste dhe akte sabotazhi të Ukrainës në Rusi. Rusia ka thënë se raketat e saj lundruese kanë goditur një fabrikë në qytet gjatë natës, e cila prodhon sisteme ajrore për mbrojtje dhe raketa kundër anijeve. Të enjtën Rusia ka akuzuar Ukrainën se ka dërguar helikopter rreth kufirit për të sulmuar disa qytetza ruse. Këshilli Kombëtar për Siguri dhe Mbrojtje i Ukrainës i ka hedhur poshtë akuzat duke i quajtur ato përpjekje për të rritur histerin anti-Ukrainë në Rusi. Shefi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, William Burns, ka thënë se kërcënimi i Rusisë se potencialisht mund të përdorë armë bërthamore në Ukrainë nuk mund të merret me lehtësi, mirëpo agjencia nuk ka parë shumë të dhëna që përforcojnë këtë shqetësim. Duke marrë parasysh dëshpërimin potencial të presidentit rus Vladimir Putin dhe udhëheqësisë ruse, duke marrë parasysh zbrapsjet që i kanë përjetuar askush prej nesh, nuk mund ta trajtojmë me lehtësi kërcënimin që vjen nga mundësia e përdorimit të armëve bërthamore, ka thënë Burns gjatë një fjalimi me 14 prill. Kremlini ka thënë se e ka vënë forcën bërthamore në gatishmëritë e lartë pasi ka nisur sulmin e paprovokuar ndaj Ukrainës me 24 shkurt. Mbi 100 palestinezë janë plagosur si pasojë përleshjeve me policinë izraelite në kompleksin e xhamis Al-Aqsa në Jeruzalem, kanë thënë autoritetet shëndetësore sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Kjo njëherësh është të përballja e parë e tillë prej nisjes së muajit të shenjtë Ramazanit. Policia izraelite ka thënë se para agimit të së premtes 10 burra të maskuar kanë marshuar në Al-Aqsa duke bërtitur dhe duke ndezur fishek zjarre para se turmat të hidhnin gur në murin perëndimor i cili konsiderohet vendi më i shenjt ku luten hebrejt. Përleshjet e fundit vijnë pas 3 javësh me tensione në rritje dhe dhunë vdekjeprurse në Izrael dhe në bregun perëndimor. Në disa pamje, në rjetet sociale në Shanghai janë parë përleshje në mes të policisë dhe banorve të cilët janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, teksa qyteti ka hyrë në javën e tretë e izolimit për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Disa ndërtesa banimi janë duke u shëndruar në qendra karantine. Miliona banor janë bllokuar nëpër shtëpitë e tyre teksa Shanghai përballet me shpërthim të ri të koronavirusit, secili që rezulton pozitiv vendoset në karantinë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.